Lepilo duše. Sedma zapoved. Ne prešuštvuj. Druga Mojzesova knjiga, 20. poglavje, 14. vrstica. Ne morem si predstavljati, katero uro bi strokovnjaki imeli za najlepšo na svetu, toda zame o tem sploh ni bilo dvoma. To je bila žepna ura, ki je vedno visela v levem žepu telovnika mojega dedka. Izdelana je bila iz čistega zlata, od zadaj pa je imela pokrov. Tega je dedek včasih odprl, da sem videl kotvico, ki je vedno tiktakala levo-desno in vsakič premaknila sekundni kazalec. Druga kolesca so se premikala v svojih diamantnih ležajih. Videl sem tudi glavno vzmet, ki jo je dedek navijal vsak večer pred spanjem. Ta ura je bila kot sestavni del mojega dedka, saj si ga ni bilo mogoče zamisliti brez nje. Nekoč, ko sem imel 6 let, je naša družina preživela konec tedna pri dedku in babici. V nedeljo zjutraj sem se zgodaj prebudil. Mama in oče sta še spala. Ko sem slišal tiho mrmranje glasov, ki so prihajali iz kuhinje, sem odšel iz sobe in našel dedka in babico, da jesta kašo s toplo jabolčno omako, prelito s smetano. Po objemu za dobro jutro sta predme postavila skodelico in jaz sem se jima pridružil. Dedkov telovnik je bil odpet in videla se je verižica od ure, ki se je kakor vedno začela pri luknici za gumb, kjer je bila pritrjena in se zgubila v žepu. S komovcem na mizi in z brado, naslonjeno na dlani, sem pogledal dedkov obraz s čudovito mislijo, ki se mi je ta trenutek pojavila. Dedek, ali lahko dobim tvojo uro, ko boš umrl? Ne spomnim se, ali so se njegove modre oči zaiskrile, kakor se je to pogosto dogajalo. Da, je rekel, ko umrem, bo ura tvoja. Napolnil me je občutek občudovanja in navdušenja, ki ga ne morem opisati z besedami. Verjetno nisem pojedel niti zajtrka, ker sem odšel povedati čudovito novico materi. Na moje začudenje je osupnila. Ali si jo resnično tako zahteval? Med umikanjem sem samo nemo prikimal. Trenutno veselje je tako izginilo. Mamin glas je jasno kazal, da sem storil nekaj resnično strašnega. Ali ne razumeš? To se sliši, kakor da si želiš, da bi dedek čim prej umrl, da bi ti lahko dobil njegovo uro, je razložila. Bil sem zbegan. Seveda nikoli več nisem dedku omenil ure, vendar on ni pozabil. 2 leti pozneje, malo pred smrtjo, je dedek rekel materi: "Ne pozabi, Zola, Loron bo dobil mojo uro." Potem, ko nas je zapustil, mi je mati pokazala uro, nato pa jo je spravila v majhno črno škatlo, ki jo je imela visoko na polici. Kakor so leta minevala, mi je dovolila, da sem jo včasih zloščil in navil, preden jo je zopet vrnila v škatlo. Vedno sem bil vesel, kadar sem pogledal nanjo in se spomnil ljubezni in prekrasnih spominov na dedka, kar je predstavljala. Nekega dne, ko sem dopolnil 14 let, sem jo, namesto da bi jo vrnil v škatlo, vtaknil v žep in rekel materi: "Zdaj sem dovolj star, da lahko skrbim zanjo." Po dolgi tišini je dejala: "Mislim, da to ni dobra zamisel, toda ti se odloči." Naslednje jutro je dedkova ura odšla proti šoli, poskakajoč v prednjem žepu mojih kavbojk. Osupljivo je bilo, kolikokrat sem moral med prvo polovico dopoldneva preveriti čas. Edini otrok s pravo zlato uro v žepu. Opazil sem, kako so drugi učenci včasih vrgli pogled proti meni, zato sem mislil, da se bodo želeli med odmorom zbrati okoli mene, da bi občudovali to čudovito uro. Toda kot običajno, ko je zvonec zazvonil, je ves razred zdrvel skozi vrata. Dečki so spotoma pobrali svoje rokavice. Pozabil sem, da je bila, ko smo v petek prekinili igro bejzbola, na vrsti naša ekipa. Potrebnih je bilo 35 sekund, da je vsak stopil na svoje mesto in zaklical: "Dobro, udari žogo." Najprej je udaril Steven Zbonel, Potem je prišel na vrsto Larry Fields, nato pa jaz. Moj sloves najboljšega odbijalca je bil resno ogrožen, ko sem žogo poslal preblizu prvi bazi. Glenn Hansen jo je ujel in podal svojemu bratu Calvinu, ki je stal ob prvi bazi, meni pa je uspelo preteči en del in biti nedaleč od druge. Pogumno sem se vrgel in preostanek poti drsel po tleh. Uspelo mi je, da sem se dotaknil baze desetinko sekunde prej, preden se je žoga dotaknila rokavice, dala komforta. Odlično! Kako napet dogodek! Vsi so na ves glas vpili. To je bil eden tistih nepozabnih trenutkov, zaradi katerih me je učitelj Zigi imel rad. Vstal sem nekaj centimetrov višji kakor prej in začel sebe otresati prah. Nato je moja roka naletela na nekaj trdega, ploščatega in okroglega v sprednjem žepu mojih kavbojk. Iz nekega razloga je imelo čudno obliko. O, ne, ni mogoče. Toda bilo je. Še vedno zatrepetam, ko se spomnim tega strašnega trenutka. Takrat sem dojel, da sem najneumnejši otrok na svetu. S 14 leti nisem vedel veliko o vrednosti zlate žepne ure, vedel pa sem, kako zelo sem ljubil svojega dedka in da mi jo je zaupal. V teh sekundah sem odkril, da v življenju lahko naredimo nekaj, zaradi česar bomo preživeli leta, morda ves ostanek svojega življenja v kesanju. Ravno o tem govori sedma Božja zapoved. Obravnava uničenje nečesa, kar je krhko in dragoceno ter ga je zelo, zelo težko, včasih tudi nemogoče, popraviti. Seveda se nekateri s tem ne strinjajo. Ena od takšnih je pred časom vodila priljubljeno televizijsko oddajo. Z uživanjem je začela naštevati imena, medtem ko je zabavala gledalce s podrobnostmi svojega razuzdanega življenja. Preden sem lahko našel daljinski upravljalec, je omenila 10 znanih ljudi, za katere je trdila, da je spala z njimi. Za tiste, ki enako mislijo, je to sijajen nov svet, njegovi pripadniki pa pravijo, da se je zgodila revolucija in velika osvoboditev, ki odpira vrata neskončni svobodi in sreči. Vendar se motijo, in sicer ne zato, ker je nekdo določil predpis, da bi jim pokvaril veselje. Motijo se zato, ker sedma Božja zapoved izraža temeljni življenjski zakon, načelo, ki je globoko tkano v naše srce in um. Temelji na načinu, kako smo ustvarjeni in ga ne moremo prekršiti, ne da bi pri tem poteptali nekaj globokega v svoji duši. Eden najbolj znanih odlomkov v Svetem pismu nam pomaga razumeti, zakaj je tako. Najbolj poznan pravim zato, ker so tudi ljudje, ki v svojem življenju še nikoli niso odprli Svetega pisma, slišali za poročilo, ki je zapisano v prvi Mojzesovi knjigi, drugem poglavju, v 22. in 23. vrstici. Žal se včasih to besedilo uporablja za zbijanje šal. Toda če lahko to damo za trenutek na stran in temu besedilu pristopimo s spoštovanjem, ki si ga zasluži, bomo odkrili, da ima globok pomen. Besedilo govori: Gospod Bog je tedaj storil, da je na človeka leglo trdno spanje in je zaspal. Vzel je eno njegovih reber in tisto mesto napolnil z mesom. Gospod Bog je iz rebra, ki ga je vzel človeku, naredil ženo in jo pripeljal k človeku. Prva Mojzesova knjiga, drugo poglavje, 21. in 22. vrstica. Prve človekove besede, ki jih je izgovoril, ko je videl prečudovito bitje, ki se mu je bližalo, kažejo, da je razumel, kaj se je zgodilo. Z globokimi čustvi je vzkliknil: To je končno kost iz mojih kosti in meso iz mojega mesa. Prva Mojzesova knjiga, drugo poglavje, 23. vrstica. Jasno je, da njegovo veselje odseva začetek njunega celovitega, globoko intimnega odnosa s spolnostjo vred, ker poročilo takoj dodaja: Zaradi tega, ker je žena vzeta od človekovega telesa, bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta eno meso. Prva Mojzesova knjiga, drugo poglavje, 24. vrstica. Božji namen je celovit, intimni odnos moškega in ženske, združitev duha, duše in telesa. Pri tem je le eden, končni in zadnji vidik tega enkratnega odnosa, ki temelji na ljubezni. To, da bosta zopet postala eno telo, je povezano s tem, da sta bila prvotno eno telo. Dobro znan pojem v sodobni psihologiji opisuje dejstvo, ki ga najdemo v prvi Mojzesovi knjigi, drugem poglavju, od 22. do 24. vrstice. Poistovetenje. Poistovetiti se s kom je več kakor le sočustvovati z njim ali skrbeti zanj. Pomeni, da na neki skrivnosten način delimo njegovo življenje, kakor da smo na neki način on. Ko se poistovetimo s kom, lahko gledamo svet z njegovimi očmi, poznamo njegovo veselje in bolečino. Ta mogočna sila deluje, ko jočemo na koncu nekega žalostnega filma. Solze nam pritečejo zato, ker je igralcu uspelo, da se poistovetimo z osebo na platnu, tako da njegova ali njena izguba postane naša. Ko je človek zagledal prekrasno bitje, ki se mu je bližalo, je njegovo srce preplavil močan občutek poistovetenja. Ona je bila del njega, ker je prišla iz njegovega telesa. To je bil razlog za neverjetno moč izkušnje, ko je vzkliknil: "To je končno kost iz mojih kosti in meso iz mojega mesa." Kaj je lahko bilo lepše in bolj naravno zanj, kakor da jo objame, občuti njeno telo ob svojem in deli z njo močno zadovoljstvo, ki si ga je zamislil Bog, da spremlja njuno združevanje. Bog je kot zadnjo stopnjo intimnega odnosa med moškim in žensko načrtoval spolno združitev, da bo mogočno sredstvo poistovetenja in povezovanja. Povedano drugače, gre za nekakšno lepilo duše. To ni zgolj prijetno zveneča teorija ali vznesena meglena zamisel. Znanost je odkrila močne kemične snovi, ki jih telo izloča med spolnim odnosom. Te krepijo združitev para. Hormon, imenovan oksitocin, deluje neposredno na naše možgane, da krepi našo povezanost in poistovetenje, njegovo izločanje pa se stopnjuje med spolnim odnosom. To pomeni, da je Bog načrtoval, da bo telesni vidik spolnosti del popolne intimnosti srca in duha, kar zakon je. Tudi apostol Pavel govori o povezujočem učinku spolnega odnosa in pravi, da deluje tudi takrat, ko kdo nima takšnega namena. To pomeni, da ni mogoče imeti spolnega odnosa, nato pa oditi s prepričanjem, da se ni nič zgodilo, torej nasprotno s tem, kar nekateri želijo verjeti. Mar ne veste, da tisti, ki se druži z vlačugo, postane z njo eno telo? Saj je rečeno, dva bosta eno meso. 1. Korinčanom, 6. poglavje, 16. vrstica. Lahko ostanete s postelje, se oblečete in odidete, toda nekaj se je zgodilo. Prišlo je do povezovanja in nekaj nosite s seboj. Spletate mrežo, ki se bo tako ali drugače vrnila in vas ujela. Tudi Jezus je opozoril na povezujoči učinek telesne intimnosti. Ali niste brali, da ju je stvarnik od začetka ustvaril kot moža in ženo in rekel: "Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta oba eno meso." Tako nista več dva, ampak eno meso. Kar je torej Bog združil, tega naj človek ne ločuje. Matevž 19. poglavje, od 4. do 6. vrstice. Jezus poudarja, da je spolni odnos od Boga določeno sredstvo, ki združitev dveh življenj naredi trdno in trajno. To je nebeški način utrjevanja dveh src, da se pozneje ne moreta ločiti brez resne obojestranske škode. Varna spolnost. Med izrazi, ki jih uporabljajo tisti, ki zagovarjajo spolno revolucijo, je varna spolnost. Ta besedna zveza je zapeljala milijone, da verjamejo, kako resnično obstaja nekaj takšnega, kot naj bi bila varnost pri spolnih odnosih v slogu vse vprek. To temelji na zamisli, da kondomi lahko preprečujejo okužbe. Ni dvoma, da v tem pogledu lahko pomagajo, toda zaščita, ki jo nudijo, zmanjšuje tveganje, nikakor pa ga ne odpravi. Ta mit predvsem počiva na mnenju, da je bolezen edina nezaželena posledica takšnega ravnanja. Vendar so posledice prestopanja sedme Božje zapovedi dolgoročne in večstranske. Del te bajke je mnenje, da je avtomobil pred nakupom treba preizkusiti. Zveni logično, ali ne? Skupno življenje, medsebojna povezanost, je videti kot nenevaren način preizkušanja skladnosti. To bi moral biti odličen način za uresničitev popolnega zakona. Statistike žal kažejo, da je resnica ravno nasprotna. Pri zakonskih parih, ki tako začenjajo svoj zakon, obstaja skoraj dvakrat večja verjetnost ločitve v prvih 10 letih v primerjavi z vsemi tistimi, ki se prvič poročijo. Poleg tega neka raziskava kaže, da pari, ki živijo na koruzi, poročajo o 3-krat večjem fizičnem nasilju v svojem odnosu, kakor pa poročeni zakonski pari. Odstotek težkega nasilja je pri njih skoraj 5-krat večji kakor pri poročenih parih. Koliko bolj so spolno dejavni pred poroko, toliko večja je verjetnost, da bosta eden ali oba prevarala drug drugega. Ni presenetljivo, da ženske, ki živijo v takšni zvezi, poročajo o večjem odstotku potrtosti in mnogo nižjem odstotku spolnega zadovoljstva kakor ženske v zakonskem odnosu. Današnji nagel izbruh spolno prenosljivih bolezni spodbija mnenje o varnem spolnem odnosu. Pregled znanstvene literature kaže, da kondomi v od 15-31% primerov ne preprečijo prenosa virusa HIV, ki povzroča AIDS. Zaradi tega nas ne sme presenetiti, da so še hitreje rasli novi primeri in nove vrste spolno prenosljivih bolezni, čeprav je v preteklih desetletjih uporaba kondomov narasla. Leta 1960, pred začetkom spolne revolucije, sta bili glavni bolezni preneseni s spolnim odnosom sifilis in gonoreja. Verjelo se je, da bosta zatrti z uporabo antibiotikov. Danes je medicina odkrila več kakor 20 zelo razširjenih spolno prenosljivih bolezni s povprečno več kakor 15 milijoni novih primerov letno samo v Združenih državah Amerike. 2/3 teh bolezni se pojavi pri osebah starih 25 let in manj. Vsako leto v Združenih državah zboli zaradi spolno prenosljivih bolezni 3 milijone najstnikov. Na splošno se okuži najmanj 1/4 spolno dejavnih najstnikov. Najbolj razširjena spolno prenosljiva virusna bolezen je človeški papilomavirus HPV s 5,5 milijoni prijavljenih novih primerov letno. Druga smrtonosna pošast je klamidija, Klamidia trachomatis, ki pusti brazgotine na jajčnikih in je najhitreje rastoč vzrok neplodnosti. Medicina nima zdravila za virusne bolezni, kot sta herpes in HIV, ki povzroča AIDS. Po raziskavi Ameriškega središča za nadzor in preprečevanje bolezni je AIDS najpogostejši vzrok smrti od 25 do 40 let starih oseb. Takšno naštevanje številk ne more pokazati, kaj pomeni, ko je vaše življenje uničeno s HPV ali ko gledate, kako vaša ljubljena oseba umira za AIDSom. Zagotavljam vam, da je to strašen način umiranja. Kaj pa otroci? Še ena žalostna posledica spolne revolucije je 5-kratno povečanje števila otrok, ki odraščajo v družini z enim roditeljem. Po podatkih Nacionalnega središča za zdravstveno statistiko se je leta 2002 v Združenih državah Amerike zunaj zakonske skupnosti rodilo 33% otrok, v primerjavi s 7% leta 1960. To se je v Združenih državah Amerike zgodilo kljub več kot 1,3 milijona opravljenih splavov na leto. Nikakršnega ukrepa ni, ki bi otrokom v tej državi zagotovil, da ne bi še slabše ravnali z njimi zaradi spremenjenih spolnih vrednot, pravi Patrick Fagan iz Heritage Foundation. Otroci, ki živijo z enim roditeljem, so bolj izpostavljeni njihovemu slabemu ravnanju. Končajo v zaporu, ponavljajo razred, zapuščajo šolo ali jih izključijo iz nje. Uporabljajo tobak, marihuano in kokain, imajo orožje, kažejo resne čustvene težave in vedenjske motnje, imajo zdravstvene težave, so spolno dejavnejši, postanejo zunajzakonski starši ali trpijo za potrtostjo in delajo samomore. Vse to so le nekatere najočitnejše posledice svobode in osvoboditve. Nedvomno drži, da je prišlo do občutne spremembe v moralnih načelih glede določenih družbenih vprašanj, toda imeti jih za osvoboditev ali jih zagovarjati kot napredek ali izboljšanje je enako, kakor če se hvalite svobodo, ker kadite. Število ljudi, ki letno umirajo za posledicami spolne revolucije, daleč prekaša število tistih, ki letno umirajo zaradi kajenja. Prevzeti nadzor. Jezus je rekel, da se prešuštvo začne tam, kjer se tudi konča, v srcu. Slišali ste, da je bilo rečeno, ne prešuštvuj, jaz pa vam pravim. Kdorkoli gleda žensko, da jo poželi, je v srcu že prešuštvoval z njo. Matevž 5. poglavje, 27. in 28. vrstica. Jezus je vedel, da spolno poželenje nastane v mislih in da ga podžigajo čutila, gledanje osebe s poželenjem. Spolnost v mislih, nebrzdano spolno sanjarjenje, je lahko videti kot prijetna in nedolžna zabava. Toda ni. Gledanje prizorov, ki podžigajo spolno slo in poslušanje ali branje zgodb ali opisov spolnega občevanja močno spodbujajo takšno domišljijo. Ravno tukaj se mora začeti boj za samo nadzorovanje. Običajno pravimo, da težka industrija onesnažuje okolje. Toda druga vrsta onesnaževanja je mnogo bolj razširjena. To pa je onesnaževanje našega okolja s slikami na velikih plakatih, v tisku, po televiziji in v kinih, ki podžigajo spolnost. Danes poslušamo javne razprave o spolni vzgoji. Nekateri pravijo, da je edina varna spolnost zdržnost. Preprosto reci ne. Njihovi nasprotniki ugovarjajo, da to enostavno ne deluje. Ne glede na to, kolikokrat boste nekatere opozorili, bodo to vse eno storili. Oboji imajo prav. Seveda, mladi ljudje ne bodo nikoli pripravljeni reči samo ne, če je to vse, kar jim povemo. Kako pa bi tudi lahko, če jih vsakodnevno po noči in po dnevi bombardirajo s podžigajočimi slikami in zagovarjanjem spolnosti v medijih? Moramo jim razložiti in ne slepimo se. Vsi moramo to dojeti, ne le najstniki, da se nadzor spolnosti začne tam, kjer je Jezus rekel, da se začne. V naših mislih. Če si vedno znova dovolimo priti do samega roba, če je naš načrt obrambe ustaviti se, ko se znajdemo na robu nesreče, bomo zagotovo padli. Prav tukaj pride do izraza moč volje. Oglaševalci lahko objavijo podžigajoče slike, ne morejo nas pa prisiliti, da jih gledamo ali kupimo, kar ponujajo. Pisci pesmi lahko v svojo glasbo vpletejo nespodobna besedila, vendar nas ne morejo prisiliti, da bi jih poslušali ali namenjali pozornost njihovemu sporočilu. Nihče nas ne more prisiliti, da bi proti svoji volji še naprej gledali opolzek posnetek ali televizijsko oddajo, če opazimo, kam pelje. Ni nam treba prijateljevati z ljudmi, ki na nas pritiskajo, naj sprejmemo njihove lažne vrednote in zgodbe o njihovih uspehih in osvajanjih. Stali smo na vrhu El Peñola, velikanskega granitnega monolita v Kolumbiji, ki se dviga 200 metrov nad okolico. Skupino prijateljev smo se s težavo povzpeli po 649 stopnicah do vrha. Na svoje veliko presenečenje na vrhu nismo našli nobene ograje, pregrade ali opozorilnih znakov. Prijateljsko razpoložen čuvaj nam je rekel, da to službo opravlja že več kakor 20 let. Ali je kdo kdaj padel čez rob, sem ga vprašal. Da, je odgovoril, okoli 30 ljudi. Pretresen sem vprašal, ali so ti ljudje nameravali skočiti ali so se ponesrečili. Ne vem, nikoli jih nismo mogli vprašati. Bilo je videti, da ga takšen odgovor zabava. Po kratkem klepetu smo se sprehodili naokrog. Ravna površina na vrhu ima velikost okoli pol hektarja. Presenetljivo je, da tam ni naglega prepada na robu. Strani se postopoma spuščajo. Pravzaprav se sploh ne zdi nevarno. Ko sem to opazil, sem pomislil, da bi bilo zanimivo ugotoviti, dokod človek lahko gre, da bi lahko pogledal čez rob v dolino. Lahko smo videli kilometre daleč v vse smeri, toda bolj vznemirljivo bi bilo, če bi lahko pogledali naravnost navzdol, ali ne? Mislim, da bi se lahko samo malo približal robu. Zabavno je, toda še vedno ne vidim dovolj. Vse je v redu, mama, ne skrbi. Sploh ne nameravam iti do konca. Na vrhu El Peñola ni opozorilnih znakov. Toda veselim se, da nam je Jezus v svojem nauku o sedmi Božji zapovedi povedal jasno opozorilo. Ne pojdite niti blizu roba, pravi. Odločite se sami, kaj bodo gledale vaše oči in o čem boste razmišljali. Ne dovolite, da bi nespodobni oglaševalci in pisci televizijskih zgodb določali vsebino vašega razmišljanja. Kar je resnično, kar je vzvišeno, kar je pravično, kar je čisto, kar je ljubeznivo, kar je častno, kar je količkaj krepostno in hvale vredno, vse to imejte v mislih. Filipljanom 4. poglavje, 8. vrstica. Prav tukaj moramo potegniti črto v boju za čistost. V tem boju lahko zmagamo samo, če obrnemo hrbet zlu, če svoj um zaposlimo s pozitivnimi in oplemenjujočimi mislimi in če Bogu damo prvo mesto v svojem življenju. Njemu, ki je stanoviten v mislih, hraniš večni mir, ker upa vate. Izaija 26. poglavje, 3. vrstica. Popolnoma obnovljeni. V popolni družbi bi lahko tukaj končali to poglavje. Toda živimo v pokvarjenem in ranjenem svetu. Zagotovo se nekateri, ki to berejo, s kesanjem spomnijo doživeti, ki bi jih najraje pozabili. Nekega dne je k Jezusu prišla skupina moških. S seboj so privedli neko žensko in jo pahnili pred njegove noge, kakor umazano cunjo. Učitelj, so rekli, tole ženo smo zasačili v prešuštvovanju. Janez 8. poglavje, 4. vrstica. Potem, ko je Jezus opravil s temi hinavci, se je obrnil k ženski, kje so žena? Te ni nihče obsodil. Ženska je presenečena odprla oči in se ozrla naokrog. Nato je odgovorila, nihče, gospod. Jezusovo vprašanje velja za vsakogar, ki se je znašel v objemu greha in občutil očitanje vesti in obup. Rekel je, tudi jaz te ne obsojam, pojdi in odslej ne greši več. Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Janez, 3. poglavje, 17. vrstica. Zdaj ni torej nobene obsodbe za tiste, ki so v Jezusu Kristusu. Rimljanom 8. poglavje, 1. vrstica. Mislim, da to ni dobra zamisel, je rekla moja mama, ko sem hotel odnesti dedkovo uro v šolo. Saj imam 14 let, sem ji odvrnil. Vem, kaj delam. In sem odšel. Ko se je zgodila nesreča, se mi je zdelo, da sem uničil nekaj, kar je bilo najdragocenejša stvar na svetu in da nič ne more sploh kdaj tako boleti. Toda kmalu sem spoznal, da to ni res. So stvari, ki so mnogo dragocenejše od zlate ure. Če jih uničimo, boli bolj, kakor si kdo lahko predstavlja. Od tistega dne sem spoznal mnogo več kakor tistih 30, ki so šli čez rob skale, in sicer glede sedme Božje zapovedi. Videl sem rane in dolgoročno škodo, ki so jo povzročila njihova ravnanja. Prav tako sem bil priča o zdravljenju, upanju in obnovi, zato vem, da je to mogoče. Izkazalo se je, da se škoda, ki sem jo naredil dedkovi uri, lahko popravi. Čez nekaj tednov je spet tiktakala natanko tako, kakor vedno. Pravzaprav jo imam še danes. Slavim Boga za njegovo sedmo zapoved. Po njej nam kaže, da nas ljubi in da tako zelo skrbi za nas, da nas opozarja na strašno nevarnost. Prav tako sem hvaležen, ker sta po Kristusu odpuščanje in obnova mogoča in brezplačno zagotovljena za vse.